Sledi večnosti.
Prav lep pozdrav vsem poslušalcem nacionalnih radijskih koordinat oddaje Sledi večnosti, ki so v tem času z nami. V tej naši današnji oddaji se sprašujemo, skupaj z nekaterimi gosti, kaj pomeni danes biti kristjan v tem prostoru in času. V času, ki je kdaj močno zapleten, močno zagoneten, ki ponuja vedno več vprašanj, kot je možnih odgovorov, v času, ko je toliko različnih duhovnih ponudb, ko je toliko ovinkov zablod, ko je toliko iskan, ko se nam tolikokrat cilj življenja skrije, izvotli in izmegli, v času, ko je toliko potrebe po drugem, po bližini, po odgovorih, v času, ko je toliko ljudi, ki išče, in v času, ko je krščanstvo kot bazična vera tega prostora in časa na preizkušnji. Kako v tem prostoru in času živeti to prvinsko krščanstvo? Z nami je, spoštovani gospod Janez Ajt iz Gladomesa v občini Slovenska Bistrica, ki je že nekaj časa posvečen kot diakon in je kot diakon, kot duhovni pomočnik, zadolžen za 3 župnije, Makole, Črešnjevec in Studenice. Torej, gospod Janez, začnimo z vami, 4 pa smo v tej oddaji. Kako v tem prostoru in času izrabiti tole izjemno pravico, ki jo imamo in možnost, da smo kristjani, da smo kot kristjani luč? Kaj pomeni biti kristjan v teh zagonetnih zgodbah današnjega časa?
Ja, za mene biti kristjan pomeni izpolnjevati nekako Kristusov nauk. Biti čim bolj se mu poskušati približati. To pomeni enostavno sprejeti ljudi, s katerimi se družim, takšni, kakršni so, ker njih enako Bog ljubi, kakor mene ljubi. Njih je Bog ustvaril, kakor je mene ustvaril. In živeti svojim zgledom krščansko življenje. Včasih je zastojno izgovoriti ne vem koliko besed, če ne spraviš v dejanje tistega, kar enostavno razglašaš ali pričuješ. Pomembno v današnjem svetu pa se mi zdi tudi osebno pričevanje, osebni odnos z Bogom, kako si ga srečal, kako ga doživljaš, kaj ti pomeni v tvojem življenju. In to osebno pričevanje, mislim, da je najvišja nota oznanjanja, da sem kristjan, da pripadam, sem ponosen na to Božjo brezplačno milost, ki jo Bog daje, ki jo dejansko nikjer ne moreš dobiti razen tukaj.
Janezova žena Cvetka Ajt je predsednica društva Prenove v duhu, sedežem v Mariboru, in je vrsto let bila koordinatorica za slovenski tok Prenove v duhu. Pa še vi povejte, gospod Cvetka, ta vaša osebna intimna izkušnja krščanstva, tega osebnega pričevanja, o čemer je zdaj spregovoril vaš mož Janez.
Ja, moram reči, da v teh časih je včasih bil problem imeti ta pogum pa reči, da sem kristjan. Moram reči, da jaz zdaj lahko res ponosno in pogumno rečem, da sem kristjanka, da se zavedam to, zakaj je Jezus umrl zame, kaj je s tem meni pridobil oziroma vsem nam, kdor želi pač to sprejeti. In se mi zdi res to, tako kot je že prej Janez rekel, svoje pričevanje, živeti to ljubezen, oznanjati Jezusa na tak način, da kažeš ljubezen, oziroma da živiš to največjo zapoved, ki jo je Jezus dal, ne? Ljubite drug drugega, ne? Zapoved ljubezni. To se mi nekako zdi to najbolj pomembno.
Članica Prenove v duhu je Milena Janel, prihaja iz občine Slovenske Konjice iz kraja Grošovje. Vrsto let ste aktivni v tem toku Prenove v duhu in tudi ste že kdaj na teh megahertzovih koordinatah pričevali, kako iz svojega lastnega izkustva doživljate vse te vrelice žive vode, ki jo predstavlja ta prvinska magma krščanstva kot velika priložnost in opcije zdajšnosti, preteklosti in prihodnosti.
Živeti vero pomeni živeti vsak dan to Kristusovo pot, ki jo je pravzaprav tudi on živel, in da to Kristusovo pot, Kristusovo življenje prenesemo oziroma marsikdaj prenašamo v svoje življenje. Bičani smo, strnjen kronani, pribijajo nas na križ, ampak če mi to ozavestimo, če imamo to milostno spoznanje, da nas vse te stvari samo jačajo in da se lahko zatekamo k njemu, mu izročamo vse stiske, vse probleme in da nihče in resnično nihče na tem svetu razen njega nas nima pravice soditi, smo lahko srečni in izpopolnjeni v vsakem trenutku in da tudi stiske in težave jemljamo kot priložnost, kot še tisto globlje srečanje z njim in poistovetanje z njim in živimo življenje res srečni in izpopolnjeni. Najbolj smiselno pa seveda biti kristjanin je živeti to v tisti oski celici, v svoji družini, da se znaš opraviči, da znaš tudi, če je potrebno poklekniti nekoga prositi odpuščanja, čeprav tudi to milost odpustiti nekomu je eno največjih milosti, največjih spoznanj in če bi ljudje znali odpuščati in pustiti in izročiti Jezusu, naj on preoblikuje človeka in moliti za njega, bi bil res vsak dan lepši, najbolj za njega, še bolj pa za druge, če bi to sprejeli in to živeli.
Beseda odpuščanje, ki jo je zdaj izrekla gospa Milena Janel, je seveda tista ključna enigmatika sodobnega življenja in življenja vseh časih, a ne? Odpuščanje odpira vsa vrata, vse skrivnosti, vseh težav. Ne? In kako je to včasih težko in vse prej kot enostavno v vsakdanjih odnosih in življenju. In verjetno je prav vera v Jezusa Kristusa tisti modus in ključ, ki to odpuščanje dejansko omogoča v nas, v naših srcih.
Ja, odpuščanje je milost in rekel pa je, Gospod nas v vseh teh situacijah ne pušča same, pravi molite drug za drugega, pravi tudi prosite in se vam bo dalo in tako tudi lahko prosimo za milost odpuščanja, torej nismo tu sami, ne rabimo vse svojimi močmi, nam daje to milost Bog, ne, da lahko odpuščamo in je potem to odpuščanje nekako res lahko, lažje in iskreno bi rekla, ne, in odpuščanje so potem tudi vrata za vsa druge milosti, tudi za naše zdravje. Dosti krat, ko smo molili za ljudi, za kakšne stiske ali kakšen zdravstveni problem in če je še bilo kakšno neodpuščanje v njegovem življenju, ozdravljanje ni šlo naprej. In ko je ta oseba odpustila, se je dosti zgodilo, je bil ozdravljen določenih problemov ali kakšna situacija bila rešena, tako da je odpuščanje zelo pomembno za naše življenje.
A ne, gospod Janez, ajde to, kar je zdaj rekla vaša gospa žena Cvetka, prav odpuščanje je tista velika skrivnost, tista velika priložnost in hkrati edina možnost, da se dokopljamo do zdravja na duši, duhu in telesu.
Ja, tudi jaz imam takšno izkušnjo tega odpuščanja, ker tudi nisem mogel določenim osebam odpustiti. Ampak ob tem, ko človek ne odpusti in goji zamero do določene osebe, jaz vedno tak malo šali pravim, si naložim še njegov nahrbtnik njegovih problemov nase in ga nosim. In tisti krat, ko lahko odpustim, ampak to je Božja milost, to je Božji zastonjski dar, ki nam ga daje, in ko odpustim, sem enostavno svoboden. Osvobojen vsega, prestopiš lahko tisti prag in pogledaš človekove oči.
Tukaj je zdaj le gospod Diakon Janez Sajt rekel, ne gospa Marina, to je ključno. Ne samo, da si z odpuščanjem sproštiš te notranje napetosti, da si na nek način sproštiš to okno v fizično zdravje, osvobodiš si prostor svobode.
Ja, svoboda je tisto ključno, kar nas v tem današnjem norem in prenapolnjenem, prenatrpanem svetu pravzaprav osvobaja. Tista svoboda, ki nam jo lahko samo daje, Kristusov um, ampak to ni samo po sebi umevno, to je kot trening. Najbolj elitni športniki, najboljši športniki pravzaprav morajo trenirati od zore do mraka, včasih tudi v mislih po noči in ravno tako je ta svoboda se pridobila. Dobiva samo z treningom, nenehne misli, da usmerjamo da v misli dajemo Jezusa Kristusa kot tistega generalnega direktorja, ki usmerja vse in kako pomembne so misli, spoznam šele v zadnjem trenutku, to je kot načrt za hišo, tudi ne greš prej strehe, ampak prej narediš načrt in naš načrt za res izpopolnjujoče življenje so naše misli in preko misli potem nastajajo besede in naprej dejanja in misel je temeljna tudi temeljna pot do svobode v vsakem trenutku dneva.
Zoran Kodela je katoliški duhovnik, vrsto let je bil eden od srednjih promotorjev tega duhovnega toka prenova v duhu na Slovenskem in še po svojem poslanstvu vedno je, zlasti v zadnjih nekaj letih, dobro desetletje od tega, kar je vodi in je direktor in lastnik in urednik, glavni in odgovorni krščanske televizije TV Exodus s sedežem v Mariboru. In Bog daj, da bi vsi mogli v duhu in materialno podpirati tole izjemno medijsko zgodbo. Pa zdaj le vas sprašujem, gospod Zoran, kot duhovnika, kot katoliškega duhovnika, kot novorojenega kristjana, duhovno prebojenega človeka, skozi katerega res tako duhovni vrelci žive vode. To, kar smo zdaj le slišali, Cvetko pa Janeza pa Mileno, a ne? Tolika izjemna komparativna prednost je tole krščanstvo. Kako je potem lahko tole krščanstvo v praksi v tej duhovno megleni Evropi na videz izvotljeno? Kje grešimo? Kje smo brcali mimo? Zakaj smo na ta način na tem duhovnem polju toliko krat zgrešili gol? Zakaj se nam je toliko krat cilj skril in skriva? Ko pa je dejansko v srčiki krščanstva priložnost za odpuščanje, za mir, za zdravje in svobodo, kot smo slišali.
Mi smo krščeni v Jezusa Kristusa po Božji besedi v odpuščanje naših grehov, pravi apostolska dela. In to odpuščanje je Kristusu lastno. Pravi, mi smo krščeni v odpuščanje grehov, to je prva stvar, kar pravijo apostoli. In se pravi, smo krščeni v Božjo svobodo in Božjo odpuščanje, Gospodovo ljubezen. Kako to, da nismo uspešni? Torej, tudi Jezus ni bil uspešen, pa je bil najboljši, izreden. Bil je na križu, zapuščen.
Pa še Božji sin.
Sam Božji sin, sam Bog, sam. In še Kristus nam ni pasal ali pa ne paša človeku, človeštvu. Tako da tudi sam Jezus je rekel, ali bo sin človeku še našel vero na zemlji, ko se vrne. Po drugi strani pa pravi, blagor vam, mala čreda, kaj ti oče, to smo mi, ki hočemo ostati verni, ki vztrajamo v Jezusu, blagor ti, mala čreda, ne boj se, mala čreda, oče vam je namenil dati kraljestvo. Ne vem, da je to ravno neka rešitev, men da ni. Seveda je pa cerkev tudi po moje krivo, da premalo na, bi rekel, na Božji besedi oznanja Jezusa Kristusa, premalo tako, kot je, torej se mogoče preveč vnaša v neko politiko, pa v neke psihologije, pa neke človeške vede in se na to naslanja in tu duhovniki izgubljajo na nek način moč, pa tisto moč oznanjevanja, ne, naslanja se pa na Svetega Duha in pa tako kot prva cerkev. Enostavno bi morali oznanjati Jezusa Kristusa in to križanega v odpuščanje grehov, oznanjati Božjo besedo in to, kar je Jezus rekel. Oznanjam, ozdravljam in izganjam. In če zdaj mi pomislimo, da bi naši škofi začeli moliti, polagati roke, moliti za ljudi, za ozdravljenje, to je bilo ogromno čudežev. Zdaj nimamo te vere. Ali pa da bi škofi začeli tam izganjati hudega duha, recimo, in bi se ne... To bi, Bog bi delal, samo rabi ljudi vere. In potem bi kot prva cerkev na te preprosti evangelizaciji, ki je na Božji besedi, bi verjetno imeli vse nekaj večji uspeh. No? Če že ne veliki. In se pa govori, da ko bo Evropa kakorkoli enkrat mogoče čisto zgubljena in pa mogoče celo okupirana, da bo cerkev potem v cerkvi se dogajala velika znamenja, ravno takrat, mogoče, ko bomo res, ko bo ta maska padla človeštvu pred očmi, ko misli, da nekaj imamo, pa da smo ne vem kaj, če imamo trgovine, pa imamo za jest, ampak to se lahko hitro vse skupaj spremeni. In takrat bodo iskali Gospoda in kot pravi tudi Božja beseda, takrat bo vsaka dekla prerokovala, vsi bodo poznali Gospoda, pravi, kdo bo živel, pravi Božja beseda, sicer manj kot 100 let bo veljal za prekletega, no dobro, pustimo zdaj to, ampak pravi in starčki bodo imeli videnje, vsi bodo poznali Gospoda, to Božje spoznanje se bo razširilo, verjetno pa bo prej, predno bo vstajenje, potrebno tudi kakšen križ.
Ampak tale koronski čas je že bil ena teh preizkušena, ne? Da nas strezni, da nas vrne k svojemu prvinskemu bitu in bistvu, z katerega izhajamo kot kristijani. Ne? Je bil ena velika prilika in streznitev. Saj tale nevidni koronavirus, ki ga je očitno Bog dopustil, je neutraliziral in ustavil svet planet v 3 tednih, kar je bilo predtem nemogoče si zamisliti po človeško.
Dobro, jaz pač ne verjamem v kar neke koronaviruse. Jaz mislim, da je to del nekega načrta in da bodo stvari se seveda nadaljevale. Mislim, da je to začetek neke dobe, nekega novega obdobja za človeštvo.
Potem je to demonski napad na človeštvo, če vas prav razumem.
No, glede na to, da mediji v glavnem govorijo, da je to nastalo slučajno, so pa dejstva, da to ni nastalo slučajno, se pravi, z neko lažjo prihajamo zdaj v javnost, da so odzadi načrti, da bi preko obveznega cepljenja dobili tudi še verjetno kaj drugega zraven noter.
Čipiranje, recimo.
Ja, pa Luciferaza, recimo. Luciferaza je en takšen, se pravi, belakovina, ki ob kontaktu s kisikom da svetlobo in potem bi ti nano čipel, kakorkoli bili nekako se svetili. Ne?
No, že samo ime.
Torej, gre za neke teorije zarote. Pa. No, ampak kakorkoli, v vsaki stiski je pa možnost, je pa tudi možnost, ki jo Bog daje. Ne? Tako da je kriza je vedno priložnost, na boljše ali na slabše. In tako imamo mi potem ravno v tem času možnost, da smo se posvetili drug drugemu, da smo imeli malo več časa, da razmišljamo o sebi, o svojem življenju, da se oklenemo Boga, ker vidimo, le nismo tu navečno na tem svetu, da bo lahko bi umrli, lahko umremo ali pa, ne vem, karkoli je, ni vse tako 100% zagarantirano. Čez noc se je spremenilo naše življenje. Naenkrat smo morali hoditi z maskami okoli in podobno in to je seveda prvič v zgodovini človeštva nekaj takega se zgodilo.
Gospod Zoran Kodela, vi kot katoliški duhovnik, kot medijski človek, kot direktor, kot novinar, kot urednik, kot gospod, ki je veliko naredil za promocijo teh duhovnih vrednot pristnega, novorojenega krščanstva, ne? Radi pa udarjate v vseh teh svojih javnih nastopih, kako so pomembna nova spreobrnenja in to je eden od indikatorjev krize krščanstva. Nova spreobrnenja so nujna, če hočemo, da bo to krščanstvo živo.
Ja, novi spreobrnen z to klasično pastoralo praktično ni. Župniki vedo, da se nihče ne spreobrne. Da bi zdaj začel bil goreč, pa da bi na župniji tam pri sveti maši vzklikal haleluja, slava Jezusu in podobno, ali pa res korenito spremenil svoje življenje. Tega ni. Ne? Mogoče tudi zato, ker pravijo, ne moreš nikoga žgati, če sam ne goriš.
To je ključno, ni?
Ja, verjetno res. In pravi, tega ognja pač ni in ne moreš narediti ognja, če ga nimaš. Če nimaš faracajga po štajersko, če nimaš žigalnika, ne moreš narediti ognja. Ne?
In še zdaj je ključno vprašanje za vse 4 ob zaključku tele naše današnje verske oddaje, v kateri govorimo o tem, kako živeti pristno krščanstvo iz srčika tega Božjega bistva, ki je Jezus Kristus. Torej, kako sijati, kot je zdaj rekel gospod Zoran Kodela, kako biti luč, kako užgati, kako biti ogen za ljudi, ki so z nami in ob nas. Milena Janel.
Jaz mislim, da res se moramo zavedati tistega, kar nam tudi Jezus pravi. Veselite se, nepremnehoma molite, da se veselimo vsakega trenutka in še pomembneje se mi morda zdi to zahvaljevanje, da se bi znali zahvaliti za vse, kar nam pride na pot življenja, se zahvaliti, da se lahko zjutraj zbudimo, da lahko odpremo oči in če bi znali stopiti malo ven iz svojega osebnega dojemanja in pogledati objektivno, ne tako subjektivno z svojimi čustvi, ampak objektivno, kaj če se ne bi mogli vstati, kaj če bi sami sebe gledali, kako smo priklenjeni na postelj, ne moramo vstati, smo odvisni od vsega. In če bi znali razvijati v vsakem trenutku od zore do mraka to hvaležnost, da sploh lahko živimo, da lahko premikamo osnovno roke, noge, da vidimo, da jemo, da smo, da bi to znali spodbujati, jaz verujem, tako kot Jezus veruje, pa nikoli ni obupal nad nami, da nam je lahko vsak dan lep in da tudi to lepoto, to zahvaljevanje bi znali prenesti, najprej seveda v sebi, da razvijamo, prenesti v svojo osnovno celico, v svojo družino, med svoje otroke in tako kot sem že malo prej rekla, da res ne bi obsojali nikogar, ali če bi sodil in ogovarjal koga, si bi dovolili samo zdrave in bogate in močne ljudi, kajti tisto, kar sodiš, se ti lahko zelo hitro vrne in boljša je teda, če že soditi, soditi uspešnega, bogatega, veselega, zdravega človeka, ne pa nekoga, ki je že itak sam ujet v neko stisko, pa se z tistega norčuješ, pa se ga izogibaš, kar se mi zdi za kristjana je nedopustno in če ne moreš nič narediti za sočloveka, moli za njega, izročaj ga, prosi Boga, naj mu on pomaga, kajti to je njegovi domeni Jezusa Kristusa, ne pa v tvoje. Ti ga pa pusti raje pri miru, če mu ne moreš pomagati.
Torej, kako biti luč na tem krščanskem odru življenja? Diakon Janez Sajt.
Izpolnjevati nekako Kristusovo naročilo. Pojdite po vsem svetu in oznanjajte. Živite, delajte dobro, sprejemajte ljudi, molite za nje, odpuščajte. To so vrednote, ki pa so v današnjem času dosti krat izrabljene. Nimajo več te teže, ki so imele včasih.
Cvetka Ajt, predsednica društva Prenova v duhu, sedežem v Mariboru.
Meni se zdi pomembno, da imam osebni odnos z Jezusom, da je Jezus moj prijatelj, da se lahko z njim pogovarjam, tako kot se lahko tule z vsakim pogovarjam in da se napolnjujem z njegovim duhom, se pravi z svetim duhom. In tako kot je rekel, Slomšek, ne, če hočeš druge neti, mora sam goreti, se mi zdi to pomembno, ne, da sem res napolnjena s tem svetim duhom in da nekako na tak način potem lahko delujem in dopuščam, da Bog preko mene dela in dela na drugih ljudeh.
In za zaključek še, eden najekscelentnejših med temi velikimi duhovnimi iskalci v slovenskem prostoru, katoliški duhovnik, direktor in urednik krščanske televizije TV Exodus Zoran Kodela, pa vas naprošamo, da po vsem povedanem tele oddaji za zaključek vas kot duhovnika naprošamo, da izrečete en blagoslov za vetje in milost svetega duha za vse nas, ki živimo v tem prekrasnem vrtu med Lendavo in Portorožem, ki je naša domovina. Vsem štirim pa hvala za sodelovanje in našim poslušalcem za pozornost.
Gospod vsemogočni Bog, v Jezusovem imenu smo zbrani in smo pred teboj in te prosimo najprej za moč, da ne bi bili kristjani po človeško, ampak da bi bili kristjani po Božje besedi, in po Božjem duhu. Takrat bomo goreli in takrat bomo lahko koga tudi nagovorili, da bi živel po evangeliju in da je bil Jezusov podoben. Vsi kristjani bi bili dolžni biti podobni Jezusu. Zato te prosimo, Oče, da nam vliješ duha, da bi vzljubili Jezusa, da bi ga spoznali, in da bi bili kakor On v našem življenju. To si vsi želimo, včasih ne znamo, včasih smo omejeni z demonskimi silami, ki nas vodijo s poti, ampak sedaj, Gospod, smo vsi pripravljeni prejeti Tvoj blagoslov, da bi bili kakor naš odrešenik in Gospod Jezus Kristus. In zato blagoslavljam, Gospod, vse, ki zdaj poslušajo, naj pride blagoslov na vsakogar, naj pride tvoja milost na vsakogar, da bo kakor Jezus živel vsakdanje življenje, imel kakor Jezus misli, imel kakor Jezus besede in da bo vsak izmed nas po tem blagoslovom ravnal kakor Gospod Jezus Kristus. Amen.
Ko poznala se, še nisva hodila vsako svojo smer. Življenje je bila le prazna cesta, brez bogatstva in vsever. Prišel in prižgal si luč, svetel plamen sredi teme. Beseda angel bil je ključ, da duša moja zdaj ne ve.